Godt at se så mange. Sidste søndag var vi rigtig mange, og der var nogen, der måtte sidde derude bagved, og det pinte mig lidt. Så jeg gik og spolerede sådan nogle dage der i ugen. Hvordan får vi proppet flere stole ind i det her rum, og så stadigvæk bevare komforten, for vi har nogle gange skubbet dem ud til væggen og får sådan nogle lidt træls lange rækker og sådan noget, så... Så det gik jeg og tænkte på nogle dage, og så lige pludselig en dag, hvor jeg tilfældigvis sad på toilettet lige. Så fik jeg den her tanke, du skal stille stolene, ligesom de står i et fly. Det kan man jo så kalde en septi-tanke. Men jeg er glad for, at de fleste af jer ser ud til at tage positivt imod det. Jeg ved jo godt, at jeg har rodet rundt i alle sammens hoveder her i dag, for jeres plads er væk. Alle har fået nye pladser. Fantastisk. Jeg siger ikke, det er en lov, de skal stå sådan her, men jeg tænker lige, vi prøver det af. Så. Ja. Det leder mig hen til den her historie om, at der var sådan en missionær, der kom til en landsby og prædikede ordet og sådan noget. Så går det op for ham, fordi han spørger sådan lidt høvdingen der, hvordan foregår det egentlig, når I skal giftes, eller når I sådan skal... Jamen, det finder vi ud af sådan hen ad vejen. Sådan, jamen, er I gift? Sådan, ja, men det kan han rigtig svare på, sådan noget. Så synes han i hvert fald, at de skulle giftes ordentligt. Så han sætter en dato, hvor der så skal være bryllup, og folk skal så giftes ordentligt i den her kirke. Og det bliver de. Og alle er glade. Så kommer han tilbage noget tid senere, og så spørger han høvdingen, hvordan går det egentlig med her, nu I sådan er ordentligt gift? Altså, hvordan... han hører ikke andet, at folk er glade og sådan noget. Vi alle sammen fik nye koner. Yes. Vi skal starte med at se et billede, som jeg har glædet mig til at vise jer. Så tænker I, nå, var det det? Karen og jeg var her i forrige uge på en konference i Toronto, som fejrede, kan man sige, 25 års jubilæum for den største vækkelse, der har været i vores tid. Der er masser af vækkelser, der har været i kirkehistorien, men der har været en vækkelse i vores tid. Desværre er der nogen, der ikke har opdaget, den har været der. Det er jo lidt... Men om dagen op til konferencen, der landede der sådan en fyr der på taget af kirken. Hvis I ser her over til højre lige ved træet der, så sidder der enten en ørn eller en hø. Der var så godt nok en af præsterne, der sagde, jeg synes han mener mest om en pingvin, men de kan nok ikke flyve derop. Men den sad der i 20 minutter, og John Arnott, han fik så taget et billede af det med sin telefon. Han var over i en bygning ved siden af, han kunne se lige derovre. Han siger, de her, de ser vi normalt ikke her. Og Curtis, han siger, jeg mener slet ikke, at de lever i det her område. Så det er ganske usædvanligt. Det har aldrig set det før. I Bibelen er sådan en ørn jo noget med noget visdom og noget overblik og nogle ting der, så... Så man tog det som et profetisk tegn om, at Gud han har set det her, vi havde gang i, at vi ville ligesom ære den åndsforgydelse, han havde gjort. Så der gik ligesom et sug igennem lokalet, der vi så det der, okay Gud, sendte du lige sådan en fyr der langt ud af kurs, for lige at sige tak til os. Ja, okay. Ja. Og jeg skal da også lige fortælle jer om... Der var en, jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det sidste søndag, det kan jeg ikke huske, men der var en fyr der, som var taget på den her konference, og oplevede et bønnesvar fra Gud. Det var ret specielt. Han var taget i forvejen, de havde haft en, hvad de kalder, Catch the Fire Leadership School i 3 uger, og det sluttede så af med den her konference, inden han så skulle hjem. Vi står i madkøen den sidste aften, og det der er, det er, at måske kun 500 af os havde ligesom købt mad der, eller måske endnu mindre, og de andre 3.000, de tog ud i byen, eller havde sat mad med, eller sådan noget. Der var 3.500 el. Så spørger han, sig mig gang på engelsk selvfølgelig, snakker I tysk? Han kunne høre, Karin og mig, vi snakker sammen. Så siger han, nej, det gør vi ikke, vi taler dansk. Taler I dansk, sagde han. Jeg har bedt hele ugen, om jeg får lov at møde en dansker, en dansk præst, sagde han faktisk. Okay, så er jeg nok dit bønnesvar, eller vi er nok dit bønnesvar, sagde vi, for vi tror ikke, der er andre danskere. Så på en eller anden måde fandt han nålen i høstakken der. Historien er, at han bor i London, han er dansk gift, og flytter lige straks til Odense og skal bo der en periode, for han sagde, jeg vil have lært det her sprog, og jeg synes også, at mine børn skal kunne tale dansk. Han har 3 børn. Ja, så lidt sjovt jo. Ja. Karin, hun begyndte lidt inde i konferencen at tale om de her mennesker, som nu har Bjarne jo lige lagt lidt ud her og fortælle om en oplevelse, han havde med Helligånden for mange år siden. Hun begyndte lidt at tale om de her mennesker, som man kan sige helt tydeligt var fyldt af Guds ånd på den her konference. Og det blev lidt et emne for os. Vi kom der som 2 travle danskere, fløjet ind i fuld fart. Og selvom at, kan man sige, vi fulgte John Arnotts råd, få så meget forbøn, få så mange til at bede for jer som muligt i de her dage, så måtte vi erkende, at vi kun blødte langsomt op. Altså blandt andet dem, der har været på den der 3 ugers skole, man kan sige, de var ligesom lidt foran, at hvad den der atmosfære, den der tætte atmosfære af Guds ånd og Guds kraft. Og det leder mig lidt frem til det, som at jeg skal tale om i dag. Havde vi været der i den her atmosfære i uger, i stedet for bare en uge eller mindre end en uge, den her atmosfære, tætte atmosfære af Guds nærvær, som er nærmest ubeskriveligt, som skal opleves, så vil det uden tvivl have gjort os endnu mere modtagelige for ånden, end vi var, eller end vi oplevede. Og vi oplevede Guds ånd og Guds kraft. Slet ikke noget om det. Og det er lidt det, jeg kommer til at tale om i dag. Nu har jeg tænkt mig, at vi skulle have visket tavlen ren. Nej, det skal vi ikke. Men man har ofte brugt det her med Guds ånd, sådan en svamp, der bliver lagt i vand. Nu tænker I alle sammen, I ved, hvad der sker. Jeg gjorde det hjemme i går, så jeg ved i hvert fald, hvad der sker med den her. Det er en... Det er en mursvamp, så det er en af de hårde. Det vil nok ikke... Men nu ser vi, hvad der sker. Så det, der sker derovre, og der sker ikke ret meget, det kommer der ikke til. Det er et billede på Guds ånd. Det skal gerne være et billede for os på Guds ånd, at vi giver Gud tid til at røre ved os. Ofte er vi alt for overfladiske. Okay. Det Bibelen handler om, og i særdeleshed det Nye Testamente handler om, det er, at Gud har udgydt sin ånd over os mennesker, og han virkelig, virkelig gerne vil have den ind i os. Have den til at bo og hvile inden i os. Det er virkelig essensen. Helligåndens fylde, den kan godt være en anstødssten for nogen. Jeg skal lige gøre de her med de her stole færdige. Først glemte jeg lige, jeg fik 10-15 stole mere herind, end vi plejer at have. Så det var lige det handlede om. Det glemte jeg lige at sige. Så tænk på det, hvis I er trætte af at miste jeres plads. At det tjente et lidt højere formål. Helligåndens fylde, fordi den er sådan lidt fremmed, kan godt være en anstødssten for os. Vi skal starte med at læse, vi skal læse nogle skriftsteder i dag, så jeg håber, I har jeres bibler med. Vi skal starte med at læse i Apostlenes Gerninger kapitel 7. Vers 54-59. Det er der noget sludder, er det ikke det? Nej, jeg er Johannes evangelium. Okay, det var rigtigt nok. Det står sådan her. Da rådsmedlemmerne hørte det, altså Stefanus' forsvarstal, kan man sige, det skar de tænder af raseri, Stefanus derimod stod helt stille, fyldt med Helligånden, og stirrede op mod himlen. Han så Guds herlighed, og han så Jesus stående ved Guds højre side. Himlen er åben, råbte han, og jeg ser menneskesønnen stå ved Guds højre side. Ved de ord skreg de op alle sammen, holdt sig for ørerne og for over ham som en bisværm. De slæbte ham uden for bymuren for at stene ham. Alle, der havde hørt, hvad Stefanus havde sagt, begyndte nu at kaste sten på ham. Men først tog de deres kapper af og lagde dem ved fødderne af en ung mand, der hed Saul. Mens stenene havlede ned over Stefanus, bad han, Herre, tag imod min ånd. Så faldt han på knæ og råbte, Herre, tilgiv dem den synd, de nu begår. Med de ord døde han. Helligåndens fylde er ofte, kan ofte være for mennesker en slags ansøsten, der som man ikke rigtig forstår, hvad det er, der foregår, hvad det er, der sker. Åndens fylde vil gøre et overnaturligt værk i os, hvis vi giver ham lov, hvis vi giver den lov til at arbejde i os. Fordi vi kan også bare sige, at det skal den ikke, og så gør den det heller ikke. Jeg tænkte over, at vi skulle kigge lidt i Johannes evangeliet. Det er et godt sted at kigge om det her med ånden. Så vi kommer til at læse nogle skriftsteder fra Johannes evangeliet. Historien om Nikodemus har lært os, at de, der bliver genfødt ved Guds ånd, arver evigt liv. Altså det, historien er den her leder i Israel, den her lærer, han kommer til Jesus en sen nat, fordi han er lidt måske flov, han er også lidt bange. Han skal ikke blive genkendt sammen med de der. Jesus og hans efterfølgere, og begynder at spørge ind til, hvad er det her for noget? Jeg forstår det ikke. Og Jesus siger, du må blive født på ny, du må få et nyt liv fra Gud ind i dig. Vi kalder det også at blive frelst, men det er sådan mere, måske lidt gammeldags, men skriften siger, at du må fødes på ny, du må få Guds ånd til at genføde dig som menneske. Så det er noget det første, vi lærer i Johannes evangeliet. Johannes Døbers profeti om Jesus fortæller om det her. Johannes evangeliet kapitel 1. Og vers 32-34. Johannes kapitel 1, vers 32-34. I holder bare fingrene i Johannes evangeliet, så er I tæt på hele tiden. Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus. Jeg så Helligånden komme ned fra himlen, ligesom en due, og blive over ham. Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias. Men da Gud sendte mig for at døbe med vand, sagde han til mig, ham du ser ånden komme ned over og blive over, ham er det. Det er ham, der døber med Helligånden. Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give jer det vidnesbyrd, at han er virkelig Guds søn. Jesus er det, siger Johannes døberen. Ham, der døber med Helligånd og med ild, står der i andre skriftsteder. Johannes døber var blevet sendt ud for at døbe, for at bane en vej for Jesus. Og en af de ting, Gud havde sagt til ham, det var, ham der, du ser ånden dale ned over og blive over. Ham er det. Det er ham, du baner vejen for. Og Jesus, han ønskede jo ikke at holde det her for sig selv med Helligånden. Men han ønskede at dele det med sine disciple. Han ønskede at dele det med sine efterfølgere. Vi er jo også hans disciple. Jesus taler videre i Johannes, eller Jesus begynder selv at tale. Johannes kapitel 7, og vers 37-39. Jeg skal sige, Johannes evangeliet taler rigtig meget om nogle mirakler, Jesus gør. Også enormt mange sammenstød med de skriftkloge fra isæerne, altså dem, der var ligesom på toppen af kransekagen i samfundet. Hvis der er noget, Jesus han går imod, så er det hykleri. Her i kapitel 7, vers 37-39, der siger han sådan her, eller der står der sådan her, der skriver Johannes sådan her, på den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten, trådte Jesus frem og råbte, de der tørster kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Jesus taler om en fylde, som hans efterfølgere kan få. Han taler om en strøm i dem, som ikke bare vil fylde dem, men den vil fylde dem så meget, at ikke bare fylder dem selv, men en fylde så meget, så det flyder over, så det strømmer videre fra dem til andre mennesker, selvfølgelig. Det er den fylde, vi går efter. Det er den fylde, jeg går efter i hvert fald. Jeg kan jo ikke tale for, hvad det er, I går efter, men det er den fylde, jeg går efter, at jeg skal leve i, min familie skal leve i, at vi er fyldt så meget, så det flyder over til andre mennesker, at vi er fyldt så meget, så det rent faktisk kan ses på os, at vi har været sammen med Jesus, at vi er fyldt af Guds ånd. Okay, John Arnott sagde om den her vækkelse, som nu sagde Bjarne jo her, nævnte jo, det er sjovt, du nævner det, at du brød dig ikke rigtigt om det, du så, når Guds ånd begynder at arbejde i mennesker. Det gjorde John Arnott heller ikke rigtigt, da han begyndte at se den her vækkelse, som startede for nøjagtigt 25 år siden. Ah, det så anderledes ud, en kirke, det plejer at se ud. Men han sagde sådan her, jeg holdt ikke fast i vækkelsen, på grund af de ydre ting, som jeg så ske med mennesker. Selvom de var ret voldsomme, så var det ikke, han havde ikke rigtig lyst til det. Men jeg holdt fast i vækkelsen, på grund af det indre værk, som jeg så ånden gør i mennesker. Og det er et godt pejlemærke. Jeg holdt fast i det her, selvom jeg ikke forstod det. Jeg fattede ikke, hvad der foregik med mennesker. Jeg holdt fast i det, fordi når jeg spurgte dem bagefter, hvad du oplevede med Jesus, så var der rigtig mange gode historier om, hvad de har oplevet med Jesus i deres tid, hvor de måske var lidt fraværende anderledes. Jeg kan da lige fortælle en aften, måske var det den sidste aften, det kan jeg ikke huske, men vi sad sådan lidt yderst og aller yderst. Jeg sad næst yderst, der var en stol mere, der kom på et tidspunkt en ung mand og satte sig, eller den aften der, stille og rolig ung mand, og han var helt normal at se til. På et tidspunkt, så ved jeg ikke, der er en eller anden opfordring til måske sådan lige at bede for nogle folk og sådan noget. Så jeg lægger bare min hånd på ham og beder for ham, fyren her. Og han glider stille og roligt ned på gulvet. Guds ånd kommer over ham. Han er fuldstændig væk. Og jeg ved ikke, han ligger der i lang tid, en halv time eller en time, jeg ved det ikke. Så ved jeg ikke, om det har noget med brandsikkerhed at gøre og sådan noget. Men i hvert fald så kommer de ligesom for at slæbe ham lidt ind der, og få ham også op på stolen lidt senere. Og han sidder i lang tid, som Karin sagde, det lignede noget fra en julefrokost. Han var fuldstændig væk. Han kunne slet ikke rette sig op. Han sad bare med hovedet ned i hænderne i lang tid, og så lige pludselig så stille og roligt blev han sig selv. Han har haft en fantastisk oplevelse med Guds ånd, hvor jeg bare tænkte, hey, det har jeg helt vildt også lyst til. At opleve Guds ånd og Guds kraft. Så stærkt. Fuldstændig. Og det tror jeg, vi alle sammen har. Det håber jeg, vi alle sammen har. Okay, så selvom det måske på ydersiden kan se lidt frastødende ud, kan rode lidt rundt i vores protestantisme, eller hvad vi nu har, så lad os fokusere på det, som ånden gør ind i os, for det er det, den er bestemt til at arbejde ind i os. Og ja, vores lille krop kan måske godt skære lidt ud i mødet med Guds vældige kraft. Og det skal vi nok bare lade den gøre. Jesus han fortsætter igennem Johannes evangelie med at undervise om den her helligånd og den her kraft. Kapitel 14 stadigvæk i Johannes evangeliet. Vers 12-17. Der står sådan her. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Hvis I elsker mig, vil jeg gøre det. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer, og jeg siger han, og de, der tror på mig, skal gøre de samme gerninger, som jeg har gjort. Så her har vi en udfordring. Men kan vi bare uden videre gøre det, som Jesus gjorde? Kan vi bare uden videre i os selv gå ud og gøre de ting, som Jesus gjorde? Nej, det kan vi ikke. Vi har brug for Helligåndens kraft til at komme ud over os selv, for det er ikke noget, vi kan gøre i egen. Gøre, hvad Jesus gjorde, når Helligånden bor i os, vil at mærke til overflod. Så sker det. Så bliver det sådan. Vi siger, at de tegn, som skriften taler om, skal følge os, de kommer til at følge os. Vi skal også lige læse i vers 23. Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Den treenige Gud vil med Helligåndens dåb komme og tage bolig i os, lover skriften os. Så hvis ikke du har det sådan, at du tænker, den treenige Gud, han bor i mig, så skal jeg nok i slutningen give en anvisning til, hvordan vi kommer derhen, at du oplever, at den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden, bor i os. Og når vi har den treenige Gud boende i os, det er derfor, at Jesus han siger, dem der har Helligånden, kan gøre de samme gerninger, som jeg gør. Han siger ikke, at vi automatisk vil gøre det, men vi kan gøre det. Vi har mulighed for at gøre det. Når vi har den treenige Gud boende i os, det er der, vi kan tage skridtet fra at leve almindelige, naturlige liv, til at leve et liv i overnaturlig kraft, kærlighed og alt muligt andet, som Gud han gerne vil have lov at fylde os med. Gerne vil have lov at fylde os så meget, så det ikke bliver bare en fylde. Det også bliver forvandling. Se, hvad der virkelig er afgørende for, hvor godt, kan man sige, det lykkes at få Gud frem i os. For det er jo det, det handler om. Helligåndens fylde, det handler jo om at få Guds ånd, eller få Gud frem i os. Det afhænger af, i hvor høj grad hvor meget plads vi giver Helligånden til at fylde i vores indre menneske. For vi kan nemt sætte grænser og begrænsninger op for, hvor meget vi vil lade Helligånden flyde ind og strømme over i vores indre liv. Helligånden er en enorm gentleman. Den træder ikke over vores grænser. Den træder ikke over grænser, som vi ikke ønsker. Så er der områder i vores liv, hvor vi ikke ønsker, at Helligånden skal tage plads, Helligånden skal regere, så kommer han heller ikke til at gøre det. Vi skal selv invitere ham sammen. Det her med Helligånden har altid været et stridsspørgsmål i kirken. Det har man slåsset om i hele kirkehistorien. Hvad det egentlig er. Er det fra Gud? Er det ikke fra Gud? Og der er mange konservative kristne, som har vendt ryggen imod, hvad kan man sige, tungetalende kristne, hvis de har oplevet, at de her kristne, som er brødre og søstre, har opført sig uvist og umodent, samtidig med, at de har ligesom praktiseret åndens gaver. Det er vigtigt, at vi forstår, at med Helligåndens gave, så følger der også et ansvar med. Om værdighed, om ansvarlighed, om modenhed, om visdom og sådan nogle ting. At når Gud han lægger sin kraft i hænderne på os, så håndterer vi de gaver, han lægger i hænderne på os med absolut visdom, modenhed og forstand. For ellers kommer det til at virke negativt. Kommer til at virke dårligt. Og det er kirkehistorien fuldt af. Det er en helt klar mulighed, som trækker spor helt op til vores tid, og vil formentlig gøre det lige indtil, at Jesus han kommer igen. At fordi nogle mennesker i måske ungdommelig overmod, begejstring over det, man netop har oplevet eller et eller andet, kommer til at opføre sig uhensigtsmæssigt, egentlig bliver frastødende for sin kristne brødre og søstre, i stedet for at skulle være tiltrækkende, skulle være dragende, som Jesus han er. Okay, i Johannes kapitel 16 underviser Jesus noget om Helligåndens indre værk. Vejlederen kalder han ham ånden. Helligånden har rigtig mange navne, den bliver nævnt, fordi den har så bredt et værk, så bliver den kaldt rigtig mange ting. Men i Johannes evangelie 16 her, der kalder han ham vejlederen. Vi har nu mulighed for, med Helligånden boende i os, at når der er ting i skriften eller i livet, vi ikke forstår, at trække det ind i os selv, at trække os ind i os selv, og der lade ånden tale til os, vejlede os til, hvad der er sandheden. Hvad er det, Gud vil? Hvad er det, Gud siger? Hvad er det, Gud mener? For eksempel, når vi læser skriften, at vi kan bede ånden om at åbenbare skriften for os, eller åbenbare ting i hverdagslivet for os. Jeg har levet så mange år med Gud, og at jeg ved fuldstændig, at det var ånden, der talte til mig om de her stole. Du siger stadig ikke, at det skal være en lov, at de skal stå sådan for evigt og alting. Jeg gik bare og tumlede med det her spørgsmål. Hvordan i verden får jeg noget mere ud af det, jeg har? Og ånden anviste mig en tanke, som jeg aldrig havde kommet på selv. Og sådan kan vi bruge Helligånden til rigtig mange ting, også i vores hverdag. Til hvordan vi skal styre vores tid, til hvordan vi skal styre vores finanser, til alt muligt. Kan vi få en fordel, som denne verdens mennesker ikke har, hvis vi vælger at lade os lede og vejlede af Helligånden. Jeg snakkede med en sælger her i ugen, jeg skulle købe noget grej, skal jeg ind imellem. Boede han i et andet område og kendte et par af mine kammerater. Det virker som om, at de har altid været rigtig godt kørende, de der økonomisk. Og det, altså, det er et emne i landbruget. Rigtig mange folk, de går konkurs. Det er barske tider. Virkelig barske tider. Han bor tæt på dem og kender dem. Jeg sagde ikke noget, men jeg skal snakke med ham igen her senere, for jeg tænkte først bagefter kom jeg til at tænke på, ja, men jeg ved jo godt, hvorfor at de her gutter, de er godt kørende økonomisk. De har virkelig Guds ånd og bruger Guds ånds vejlinge og visdom, også i deres økonomi, til at være godtkørende. Så spurgte jeg lige en af dem her, hey, må jeg fortælle, hvorfor? At han ved godt, hvad vi tror på. Så næste gang, jeg snakker med ham sælgeren her, som jeg gør i løbet af en uge eller to, tror jeg, så vil jeg sige, hey, vil du vide, hvorfor? At det egentlig går så godt lige der. Men lad det nu ligge. Helligånden vil afsløre. Nå, vi skal læse, jeg kører lige lidt foran her. Vi skal læse Johannes evangelie kapitel 16, vers 8. Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til faderen, og I derfor ikke længere kan se mig. Dommen består i, at denne verdens fyrste er dømt. Der står her, at Helligånden vil afsløre folks forkerte opfattelse af synd. Alle Jesu tilhører i historien her, de var omringet af farisæere og skriftkloge. Og de var travlt optaget med at lægge en masse strenge leveregler ned over folket. Vel at mærke regler så strenge, så ingen kunne leve op til dem. Hele folket gik derfor rundt med en kollektiv skyldfølelse over ikke at være gode nok. Farisæerne havde opbygget et system, hvor man kun kunne komme til Gud, hvis man var perfekt. Så folket var nu fokuseret på at overholde regler og love. Og det nære forhold til Gud, det var druknet i regler og påbud. Så derfor siger Jesus, jeg vil gøre op med folks forkerte opfattelse af, hvad synd er. De var blevet draget væk, trukket væk fra Gud. Jeg siger ikke, at vi skal leve med synd i vores liv. Overhovedet ikke. Helliggørelse, egentlig, som de her regler, de skulle tjene til, blev godt og nødvendigt. Helliggørelse er godt, fordi det giver nemlig Helligånden større råderum i os, i og med, at vi får renset ud og ryddet op i vores liv. Men helliggørelsen må ikke blive sat over, at det vigtigste er, at vi oplever det helt nære forhold til Gud. Og det var det, der var sket for Jesu tilhører. At det hele handlede om lov og regler. Det hele handlede om paragrafer, som man skulle overholde. Og derfor var gudstyrkelsen fokuseret på det, og det nære forhold, det var glæde fuldstændig i baggrunden. Det nære forhold til Gud må etableres, og så må helliggørelsen vokse fra det. For farisæerne var skyld i, at folket havde mistet det nære forhold til Gud, og nu var regler og love blev deres Gud, blev deres gudstyrkelse. På Jesu tid var der langt flere regler, man skulle overholde som god og rettroende jøde, end der var i Moseloven. Man havde skrue på alle knapper, og det var nærmest umulig. Med Johannes 16:8 i mente, så kan vi måske bedre forstå, hvad det er, som Peter, han rent faktisk siger på pinsedagen, hvor han siger, vend om fra jeres oprør imod Gud. Peter går her i rette med regler, som var blevet gudstyrkelsen, og ikke det nære fællesskab med Gud, som de havde mistet. Det fællesskab, som for eksempel kong David, han levede i, som han havde, som vi ved, os der måske har læst Bibelen rigtig meget, hvordan at David, han havde det helt nære fællesskab til Gud, som en central del af hans liv. Han levede også under Moseloven, men dengang var Moseloven ikke så udtalt, som den var blevet på Jesu tid. Apostlenes gerninger er fyldt med beretninger om nye kristne, der bliver fyldt med Guds ånd. Mennesker, der vender sig til Jesus, og derefter oplever åndens forvandlende fylde. oplever Helligånden både i dem og over dem. John Arnott, han sagde, at han var sikker på, at den her vækkelse, som vi lidt fejrede, som ikke bare var et tilbageblik, men virkelig også noget, der så frem mod nye højder i rigtig mange mennesker, at den åndsfylde, man havde oplevet, ville få evighedsbetydning, ville sætte fodspor og aftryk, som kan ses helt ind i evigheden. Bibelen lærer os også, at gaven, den her med, hvordan Helligånden bliver formidlet, den bliver gjort ofte ved håndspålæggelse af andre kristne, der allerede har gaven. Jeg tror, jeg nævnte det her sidste søndag, men vi kørte en tur med Curtisons kone rundt i Mississauga, hvor de bor. På et tidspunkt så kommer vi over en flod, der hedder Credit River, og så siger han, forresten, for 100 år siden, så var der en vækkelse her blandt indianere, som boede der dengang, nu er det så blevet by og sådan noget. Og når de blev bedt for, så faldt de om på jorden og rystede af Guds kraft, når de blev mødt af Guds kraft, de her indianere, som ingen forudgående kendskab havde til skriften, eller til vækkelseshistorien, eller noget som helst. Men Guds, når Guds ånd fyldte dem, så kunne det ses på dem. Se, hvad der skete herovre. Ikke rigtig noget, vel? Ganske lidt. Det jeg jo gerne vil sige med det her, fordi jeg prøvede det derhjemme i går, var der en time, der skete nærmest ingenting. Den sank måske en halv centimeter ned i. Hvis vi virkelig, virkelig ønsker at opleve Guds ånds fylde, så kræver det, at vi bruger noget tid i Guds nærvær. At vi prioriterer noget tid. Det er ikke noget, vi klarer på 1 eller 2 minutter. Jo, det er det nok, den allerførste fylde, Helligåndens ståb, når vi lægger hænder på brødre og søstre. Men hvis vi vil være i og leve i en markant fylde af Helligånden, så handler det også om, at vi prioriterer tid med Gud. Så handler det om, at det er en del af vores livsstil. Hvis vi gerne vil leve i en varig fylde, hvor det vel at mærke ikke bare fylder os selv, men også kan strømme over til andre mennesker. Så det er det, jeg gerne vil sige med det her ord. Jeg har en aftale i dag med nogen fra Alfa-holdet. Vi har haft nogle aftener, hvor vi har snakket om Helligånden, og jeg har også fortalt dem, jamen, det første skridt ind i det her med Helligånden ståb, det er for mange en forbønssituation, hvor nogen brødre og søstre, som allerede har ligesom den her gave, fungerer i den her, eller i åndens gaver, lægger hænder på dig. Så derfor vil der være nogen her, som jeg faktisk har lavet en aftale med. Det her, det gør vi i dag. Men det skal jo ikke udelukke nogen som helst andre. Så det her, det er en åben invitation til alle. Hvis du har lyst til at have en større erfaring af Helligåndens kraft i dit liv, så vil vi lukke op for noget forbøn her lige om lidt. Hvis du har brug for Helligåndens fylde for første gang, selvom du ikke har gået på Alfa, eller du har brug for en genopfyldning, for det er noget af det, der også er vigtigt at forstå. Der går en historie med, at engang var der møde i USA, hvor der blev kaldt frem til forbøn. Og der var en mand, der gik frem, og han står meget heldigt og alle sådan nogle ting og med lukkede øjne. Så åbner han øjnene op, og så ser han lige ved siden af sig, så står Billy Graham. Så bliver han helt chokeret. Hvad sker der her? Han siger til Billy Graham, hvorfor står du her? Ja, hvorfor står jeg her? Siger han. Jeg har opdaget, at jeg er utæt. Derfor har jeg også brug for at blive fyldt med Guds ånd igen og igen. Og det har vi alle sammen. Det har vi alle sammen. Ja. Kan vi lukke vores øjne og lige bede sammen, inden at vi går over til det her? Fordi jeg har det sådan, at, at jeg skal ligesom, mens vi bare sidder med bøjet hoved og lukker øjnene, at jeg skal spørge, om der er nogen her, som ikke har et personligt forhold til Jesus, men at du har et ønske om at få lov at få det, så vil jeg godt, at du bare lige kort løfter en hånd, og så vil jeg bede sammen med dig. Hvis du har det sådan, jamen, det her nære, tætte forhold til Jesus, det har jeg ikke, men jeg vil helt vildt gerne have det. Så vil jeg give dig en anledning. Bare lige her nu, at du kan løfte en hånd, og så vil jeg bede sammen med dig. Det ser ikke ud til at være tilfældet lige i dag, men hvis det er sådan, du sidder her, og du vidste, at du burde have løftet en hånd, så kom og tal til mig efter mødet. Jeg ved ikke, om vi kan, kan vi synge en lovsang eller to, mens at vi bare fortsætter ind i det her. Og jeg kunne godt tænke mig, at jer, som ønsker at blive fyldt med Guds ånd, kommer bare her frem. Men jeg kunne også tænke mig, at jer, som bare har lyst til at sætte tilbage, være en del altså af bønden og forbønden og det, der nu skal ske, at I ikke bare lidt er ligeglade, og det er deres sag og sådan noget. Vi brødre og søstre, vi står sammen om det her. Og der er nogen, der søger Gud. Det skal vi ære, det skal vi ophøje, det skal vi bakke op om. Amen. Kan vi gøre det?